Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak to vidíte, vážení posluchači. Máme tu opět pondělí, dnes už 16.8. No a s pondělkem to vždy máme Jardu Chvátala, kterého tím velmi vítám. Jardo, již jsi v obraze na svobodném vysílači, takže můžeš pozdravit posluchače.
Dobrý večer, přeji. Tobě Pavlíku a tak dále, to je takový ten pozdravovací rituál,
ano,
co tady
ano. Provádíme
každý týden.
Ano, je třeba se tak dlouho zdravit, až se úplně uzdravíme a pak to bude úplně perfektní. No nic, dnes jsme začali tak trochu srandou, ale ono to nebude ani tak sranda. Ono to bude o tom, co si dnes víceméně vyberete vy. Protože Jarda má několik možností, který pořad jako vysílat, nějaký téma jako vysílat. A má tím jistý dilema, ono tam ještě promluví potom. Tak necháme rozhodnout vás, vážení posluchači. Uvidíme. Já jsem ten pořad nazval na volné téma Ptejte se, taková malá rychlá paralaxa. A Jarda bude ten, který teď nadhodí, o čem vlastně bych chtěl mluvit, nebo o čem má zájem mluvit. A vy potom je tady na mail, který je kde pak ho mám tady, studio, na radši ten druhej, ale vy ho někde máte. Já to teď přesně nepamatuju, protože jich mám tolik těch mailů. Vy ho někde máte napsané, určitě tam bude v informacích pro vysílání, tak se tam mrkněte na ten mail, nebo na Skype svcs.vysílání, anebo tež na telefon budete volat, budete se ptát a Jarda vám bude odpovídat. Tak a teď už, Jardo, prosím, to tvé dilema, které si dneska tak mi sdělil. Sděl to i posluchačům.
No, dilema je jasně dáno. Prostě mám tady pro vás připravený seriál nebo sérii. Skutečně bez přehánění jako opravdu ultimátních dat, ultimátních informací týkající se struktury toho našeho globálního mocenského systému, který se chci věnovat analyticky jednotlivým takzvaným, jak se to nazývá, utajeným nebo tajným společenstvím, organizacím a podobně. Jenomže to dilema spočívá v tom, že tady ty analýzy prostě není dost dobře možné udělat bez rozboru vysoce obskurních oblastí týkající se pedofilie, týkající se mentálního programování prostřednictvím projektu MK Ultra, Monarch a prostě další, do kterého jsou zapleteny v podstatě mnohé extrémně známé osobnosti z oblasti show businessu, především vrcholné politiky, ale i obecně nebo klasického biznesu. A já bych prostě nechtěl Pavlovi tady odpálit úplně definitivně ten jeho projekt, protože ve chvíli, kdy bych tady tyhle věci zveřejnil nebo uvedl, tak tam je opravdu velké riziko toho, že oni ho prostě to SVCS prostě zamknou úplně, jako, jo,
Jardo,
co se týče
abych to upřesnil,
toho, jak se to jmenuje, ty sociální sítě a tady těch
tak,
věcí.
Abych prostě, to upřesnil, Jedná se samozřejmě o YouTube, který má opět nějakou manii cenzurovou. A jak dobře víte, tak minulý týden mi to prostě spořád s Markem Obrtelem totálně smazali a dali jisté sankce. Jarda se cítí být ohleduplný k tomu, aby nenašla další sankce, protože to by byl velký problém.
To by byl malér.
To by byl malér. Ale teď záleží na vás, vážení posluchači. Já celkem tomu dávám volný průběh. Jde o to, Jardo, aby si navrhnul nějaký ty témata, který by si teda chtěl říct. Ty už si něco řekl samozřejmě teď, to je jasný. A posluchači nechť rozhodnou sami. Zavolejte a nebo pište a uvidíme. Než to Jardo tak nějak trochu dopoví, možná, že potom ještě něco řekne, já nevím, něco na úvod, tak mezi tím vy tady napište pár takových mailíků a podobně, co byste víceméně chtěli slyšet. Jardo, co je to jiné téma, co by si jako ještě chtěl?
No, ještě tady k tomuhle dilematu, abych to ještě se můžu dokončil. Protože to není jediný faktor toho dilema. Další faktor dilema je ten, že chtě nechtě, prostě to nejde, že se tady tímhle tématem, které je extrémně zajímavé a řekl bych skutečně otvírá oči, protože tam jsou stovky prostě odkazů prostě na objektivní skutečnosti různorodého charakteru, který si třeba potom můžete dohledat jako různě sami. Tak ale to ňahňání se nebo to řešení toho nebo povídání, respektive prezentace toho tématu samozřejmě bude jako aktivovat ty nízké frekvence, protože to, které s tím souvisí, protože to, čemu věnujete pozornost, samozřejmě, jak se říká, roste a sílí. Jo. Jenomže nemůžu o těch informacích přednášet, o tom tématu přednášet bez toho, aniž bych mu nevěnoval tu pozornost. To jako nejde dost dobře. Jo.
Je velký dilema.
Takže to je další dilema. A další dilema je v tom to, že si říkám, dobře, samozřejmě, ta informovanost je extrémně zásadní, jako v téhle době, velice důležitá, protože čím více lidí, nebo čím více témat a čím více inspirací ti lidé budou mít dispozici, tak pak, když ten člověk není vyloženě lenoch, tak bude motivován nad tím uvažovat svým vlastním nějakým rozumem a bude motivován si dohledávat ty data dál, konfrontovat to s jinými zdroji. Prostě být kreativní, ono ho to bude motivovat do ty kreace, protože tady není to o tom slepě, nejsme v kostele, při vší úctě, někde prostě v Americe, jak jsou takový ty kazatelé, ty, co cestujou prostě a ty tam mají u toho tu show, jak tam hrajou na ty kytary a haleluja, jo, a teď prostě není to o ty, tady ty přednášky rozhodně nejsou o nějaké doktrinální prostě, doktrinální přístupu jakési jedné pravdy. Ale je to o tom nabízet zdroje, inspirací pro samostatné hledání a uvažování a samostatnou práci těch lidí potom nad tím dál. Protože čím více toho budete vědět, tím hůře a vám ten systém bude věšet bulíky na nos. Což třeba teď je nádherně vidět v souvislosti s tím Afghánistánem, ale to je zase trošku jiná věc. Ale to dilema pro mě je to třetí v tom, že já si říkám, no a co praktického, ale vám to dá, jako, jo. No praktického vám to dá tu inspiraci, dá to vodítko, poskytuje to vodítko k dalšímu individuálnímu studiu případně a podobně. Ale co s tím budete schopni udělat prakticky, s tím stavem věci, který je. Jo? Tak si říkám, jestli to stojí za to, když vlastně jakoby ta praxe ve smyslu toho jakoby nějaké změny, tam moc velk, jako moc jako šancí tomu nedávám osobně. A jestli to stojí za to prostě, za to jakoby camrání se v těch energiích. Jo. Takže to je další dilema. A ano, prosím.
Ne, já, že to dlouho už čeká telefon, který možná by taky něco napověděl. Co myslíš? Ty potom dořekneš to další dilema, jo?
Dobře.
Fajn, takže Davide, své vysílání, prosím.
Dobrý večer, zdravím všechny. Tak já jsem pro tu první variantu, asi, jestli to nevadí vám, pane Hláska, tak ať se pan Chvátal do toho klidně pustí, tak se něco dozvíme, když se blíží září, děti půjdou do škol, ta pedofilie s tím úzce souvisí, testování dětí, je to celý takový na hraně. Proč se nepustit do ožehových tématů? Tak já za sebe říkám klidně.
Dobře.
Proč ne?
Dobře, já si já bych se toho taky nebál, Jirdo. Já bych se toho taky nebál, pokud to máš něco opravdu takového citlivého, já bych se toho nebál. Protože pokud je to nějak ozdrojovaný, a to ty máš všechno, tak prakticky nemáme čeho se bát. Mm. Ano.
Jasně, no. I když ona vždycky je trošičku, myslím to v tom dobrém slova smyslu, jo, trošičku jiná pozice u konzumenta těch informací, než vlastně u toho strany toho zprostředkovatele. Jo. Tam samozřejmě, jo, ten zprostředkovatel je vždycky, ať už jsi to ty, nebo kdokoliv jiný tady, já jiný, jo, tak je na tom jinak, jo, prostě je v jiný pozici, než ten, který ty data přijímá, jo, ty informace. No, každopádně prostě já jsem to měl jakoby připraveno, ale čím víc jsem si jako se nad tím uvažoval, tím jsem se jakoby dostával do takového intenzivnějšího dilema pořád, až nakonec přišel dnešní den a ty jsi mě volal a ptal ses mě tak, co bude, jo, a já jsem prostě nevěděl, já jsem si říkal, já nevím prostě, jo. Jinak, mám tady připravený cirkadiální rytmy, protože to je další téma. To je taky na nějakých 8 dílů, 8 částí, protože mám informace ze svých vlastních zdrojů, které říkají, že s ohledem na takový ten proklamovaný, dneska už obecně známý, a řekl bych v některých případech i už takové jakoby, jak to mám říct, takové jako profláknutý, lidově řečeno, solární záblesk, tak tam se ukazuje, že extrémně důležité u lidí budou cirkadiální rytmy, respektive v jaké harmonické konsekvenci ten systém těch cirkadiánních rytmů budou mít, tedy v jakém harmonickém stavu, v jaké harmonické kvalitě, v jaké synergii ty cirkadiánní rytmy u toho člověka budou fungovat, protože od toho se bude odvíjet míra toho pozitivního nástřelu nebo toho, té pozitivní expozice energií vyvírajících z toho solárního záblesku toho konkrétního daného jedince. No a to mě inspirovalo k tomu, že jsem si řekl, tak možná by bylo určitě zajímavé, ale i praktické, protože tam jsou jako různé praktické rady nebo praktické inspirace, povyprávět o těch cirkadiánních rytmech, co to ty cirkadiánní rytmy jsou, jak opravdu velmi silně, řekl bych zásadně, ovlivňují zdraví člověka, ovlivňují buněčný stresový faktor a vůbec ovlivňují kvalitu fungování toho našeho buněčného systému v návaznosti potom na celou řadu různých onemocnění, orgánových poruch a podobně. To je jedna věc. A druhá věc, která tam je důležitá, to je ten solární záblesk v kontextu s nastavením těch cirkadiánních rytmů. Ale tak si říkám, že když by lidi věděli, jak nastavit si ty cirkadiální rytmy, protože to se týká především lidí, kteří jaksi většinou to je z titulu nějaké pracovní pozice nebo nějakého pracovního zaměření, tak nejsou schopni dodržovat cyklus bdění a cyklus spánku takovým tím tradičním klasickým způsobem a mají směny třeba, chodí na noční a tak dále, nebo v rámci rodiny a rodinného fungování cyklicky, opakovaně přichází situace, kdy prostě je ten spánek narušen. Dám příklad, starají se třeba o postižené dítě, které vyžaduje prostě určitou míru bdělosti i v nočních hodinách. To jsou takový ty různý taková ty různé sklerotické formy onemocnění neurodegenerativního charakteru, kdy potřebuje prostě permanentní pozornost, aby byla směrována k tomu dítěti, takže se ty rodinní příslušníci střídají třeba v noci a i když nejsou úplně vzhůru, tak ten člověk, který u toho dítěte v té místnosti, tak je v takovém jakoby polospánku. Není to kvalitní spánek, ba možná to se ani nedá nazvat spánkem, spíš takovým jako klimbáním. A i to výrazně narušuje ty cirkadiánní rytmy. A tady těchto faktorů je obrovské množství. Tak to je jako druhé téma, které jaksi jsem dal k dispozici.
Dobře. Jardo, teď mi volala posluchačka, ano, říkala, že nebude čekat, abych to řekl, že ona je pro ty cirkadiální rytmy, protože nějaká pedofilie a tak podobně, toho je zbytečně moc a že to není tak důležité jako tohle. Zase, jak jsi slyšel, posluchač, který volal předtím, ten by zase se do toho pustil naplno. Tady
to je klasická situace. No,
no jasně, jasně, situace. Jasně, já tomu rozumím. Další tady píše Pepa, že je to takový vošementný, že není dobré se do toho vrhnout po hlavě, Trump už se v tom začal vrtat a tak dále, a tak dále. Je to takový taky jasný. Teď tady píše Blanka, co pokud je to informační bomba, nebude lepší to pustit do webináře. Hele, vidíš, Jardo, člověk tě nahrávají, tam nic nehrozí. No, já nevím, ty to nedáváš někam na YouTube?
No, jo, na YouTube to nedávám. Nedáváš, je to jasný. K dispozici pouze u mne, potom u mne na stránkách v knihovně těch webinářů. No, o tom jsem už také uvažoval. To je pravda. Tady ta verze mne prostě taktéž napadla. Jo.
Hele, je to klasická situace prostě. Já bych být tebou, máš dvě témata, já bych začal prostě. Nějak bych to tam promíchal, protože ono všechno...
Já bych to tam promíchal.
Protože ono všechno spolu...
Ty jsi publiku úžasný.
Ono všechno...
Cirkadiánní rytmy s MK Ultra a tak. Butterfly efektem, motivým efektem a tady s tím monarchem, no a to je jasné.
Ono všechno se vším souvisí. A navíc tady ještě máme další náměty. Planeta X, Nibiru, je měsíc dutý, dozvíme se pravdu z oficiálních míst, jsou nám mimozemšťané přátelsky nakloněny, uvidíme v roce 2002, jaké podmínky musíme splnit, aby se nechali vidět, a tak dál, a tak dál. To by bylo taky zajímavé povídání, ano, že jo, samozřejmě.
No a máme třetí téma, a to jsou otázky, dotazy a odpovědi.
Ano, ano.
Jo, ty jsme měli kdysi v rámci Paralaxy,
ano.
Ta se potom zrušila, nebo to jako se jako spauzíruje, to už jsme asi, jak dlouho, asi 2 roky, nebo rok?
Ne, tak maximálně rok, to je, co není. No. Jo? Dobře.
No, pořád tady říkáme o tom, že nejsou žádný dotazy nebo skoro žádný na konci pořadu vždycky. No tak...
Tak začneme od dotazu a uvidíme, jak to dopadne.
Uvidíme, jak to dopadne. Tak. To nějak dopadne. No.
A navíc je tu teď ještě telefon, takže já ho vezmu a třeba to bude další inspirace.
Nejsou žádný dotazy nebo skoro žádný na
tak,
konci pořadu
vždycky. Je třeba vypnout to rádio.
Halo? Ano, mám vypnuto.
Nemáte? Až teď, tak. Furt nemáte vypnutý rádio.
Mám vypnutý.
Dobře, tak prosím, jste ve vysílání přímo.
Dobrý večer. Zdravím vás, pane Chvátal, zdravím vás, pane Hláska.
Děkujem.
Pane Chvátal, asi jste cítil moji telepatickou myšlenku, která se týkala toho, kdybyste se mohlo trošičku víc věnovat právě těm niancím ohledně toho solárního záblesku. Tak, ale já bych měl teďka takový trošičku, jakoby, neříkám, že návod nebo návrh na téma, ale spíš takový jakoby komplexnější dotaz. Dobře, tady na této planetě hodně je nás lidí, kteří už si opravdu přejí nějakou tu změnu.
Pokud jdeme tomu k lepšímu.
Ano, všichni v podstatě si přejí tu změnu k lepšímu. Dejme tomu, že teda si budeme povídat o úrovni kolektivního vědomí. Mluví se o tom, nebo četl jsem o tom, že je nějaká hranice, nějaké kritické množství, kdy vlastně by mohlo vlastně dojít k té změně a potom lavinovitému šíření. Takový ten experiment, co byl v tom Japonsku s těma opicema, myslím, že se to tak
jmenovalo. Efekt z té opice, ano.
A tak si teda říkám, dobře, tak pokud se vezmu teda tu informaci z toho dokumentu, co jsem viděl, co my jen víme ohledně těch kvantových teorií, kdy se tam mluví o tom, že pozitivní myšlení jako takový je malá šlupička, která zakrývá obrovskou hromadu negativního myšlení. Tak dobrá, tak všichni lidi si přejí pozitivní změnu. Proč teda se to neděje? Ty mimozemské entity samozřejmě si říkají, no musíte si pomoct sami na této tý planetě, jako nikdo to za vás neudělá. Takže já si říkám, jak je to možné, když teda jako tolik lidí z nás si přeje tu změnu, proč teda jako se to furt jako nepřehouplo? A další věc, tady tahle ta kolektivní změna vědomí, pokud by teda dosáhla toho kritického množství, jestli to teda má nějaký potom na ten jako nějaký kontext s tím solárním závleskem, to znamená, že dejme tomu, já nevím, třeba bych to řekl takhle, pokud by se povedlo, aby ta kolektivní změna vědomí v tom pozitivním smyslu se přehoupla, jestli by to třeba mohlo urychlit ty procesy, které by s tím souvisely.
Dobrý, jasně. Díky.
Takže buďte napřímu, protože asi mi to budete doplňovat nějak třeba. Vy jste si na to, ne, že bych jste si na to přímo odpověděl, ale vy jste tam naznačil v tom vašem povídání, jste tam naznačil jednu důležitou, extrémně zásadní a důležitou věc. I když jste to nenazval, tak jak to nazvu teď já, ale zaznělo to tam. A to je princip bipolarity. Vy jste tam hovořil o pozitivním myšlení a negativním myšlení. Tak, tady se pořád hovoří o pozitivismu, negativismu. A to jsou dva faktory. A třetí faktor, který je na pozadí, zároveň se hovoří o vesmíru, kosmické moudrosti, univerzální moudrosti, o posílání žádosti a přání prostě někam do vesmíru, zase to trošku řeknu úplně lidově a tak dále. Jenomže to je naprosto nekompatibilní, ale takto postavené, to nemůže fungovat nikdy. A to z jednoho prostého důvodu, a to z toho důvodu, že vesmír nemyslí v polaritách, respektive nemyslí, on nevnímá žádné polarity. Pro vesmír neexistuje pozitivismus a negativismus. Pozitivismus a negativismus, tedy princip bipolarity, je monotématický faktor, který souvisí s inkarnacemi lidských bytostí, s fyzickými životy, fyzickým vědomím a hlavně se výukovým profilem, to znamená s modelem výuky a získávání zkušeností prostřednictvím svých inkarnací. Bipolární princip, princip bipolarity. Z tohoto důvodu je naprosto stěžejním faktorem pro naše fyzické vědomí a skrze naše fyzické vědomí nás jakoby motivuje, nechci říkat, že nutí, ale motivuje vnímat procesy bipolárně. To znamená bipolaristicky, bipolárně, to znamená na dobré a špatné, pozitivní a negativní. Ale tím, že se prostřednictvím toho svého fyzického vědomí zakličujeme tady do té binární formy vnímání, tak zároveň se uzamkneme jakékoliv komunikaci s tou univerzální moudrostí. Protože ona prostě běží v jiném algoritmu, úplně na jiném algoritmu. Rozhodně ne na algoritmu bipolarity. Takže jestliže lidé, máte člověka nějakého, které bude uvažovat bipolárně, bipolaritě a bude prostřednictvím bipolárního uvažování formovat svůj život, tvořit si svůj světonázor, produkovat emocionální a mentální formy energií vlastně kodifikované tady tímto způsobem vidění, tak jakákoliv jeho přání, jakákoliv jeho komunikace s faktory nebo s elementy a silami, které rezonují na takzvané bázi jednoty, to znamená na unitární bázi sjednocení, jednotné koherence, tak synergie, tak prostě to nikdy fungovat nebude. Prostě, jo, takhle.
Asi mi fakt čtete myšlenky, protože teďka mi prostě prolítalo hlavou slova všichni jsme jednota. To jako no, je přes, úplně
přesně, přesně tak. A teď zároveň to tím odpovídám i na to, proč se tedy nic jakoby vzdánlivě moc nemění. A možná je to čím dál tím jako takové bláznivější, tady nechci říkat horší, ale bláznivější. No je to tím, že prostě je to přímá úměra. Čím více je nitro a uvažování lidí ovládáno bipolárním principem, tak tím vlastně se tvoří zárodek konfliktního stavu, protože jakýkoliv konflikt potřebuje dvě strany. A jestliže tedy dvě polarity, opozita potřebujete. A ten konflikt, ale to, ta samotná opozice ještě neznamená, že musí nastat konflikt. Ten konflikt nastane tehdy, když ten jeden a druhý zdroj nejsou ve vzájemné kompatibilitě, to znamená, nejsou ve vzájemném inspirativním módu, tak, aby ten jeden pol doplňoval ten druhý pol. A tady o tomhle nám mluví symbol monády, kde ten symbol monády je koncipovan tak, že nám jednoznačně říká, že ten jeden pól potřebuje ke své existenci ten druhý pól, energii toho druhého pólu, a ten druhý pól potřebuje existenci toho prvního pólu. Čili bílé světlo prostě neuvidíte, pokud nebudete mít kontrastní pozadí, to znamená obrazně řečeno tmavé pozadí. A stejně tak to platí na druhou stranu pro tu tmu. Ale všimněte si, že tady já hovořím o dvou polaritách, ano, pořád jsem v tom bipolárním jakoby principu, ale ty dvě polarity se snažím dávat do konstruktivního vztahu mezi sebou. To je velice důležité. A oni v tom konstruktivním vztahu mezi sebou opravdu mohou být. A pak to bude fungovat, pak se nastartuje kreace, pak v podstatě se nastartují určité tvořivé prvky, tvůrčí prvky, které vytvoří princip nebo parametr sjednocení uvnitř daného člověka. Principiálně tady hovoříme o sjednocení, zase to zjednoduším, řeknu lidově, energii srdce a energii hlavy. Protože hlavní konflikt nebo ten dominantní konflikt v mnoha lidech spočívá v tom, že energie srdce, to znamená emoce, nejsou sympatické, nejsou v souladu, nejsou v harmonii s energiemi myšlení, s energiemi myšlenek. Čili ten člověk něco nějak cítí, ale jinak koná. Prostě koná jinak, než tak, jak to cítí. A to je konflikt, protože to je rozpor. A proč koná jinak, než jak to cítí? No protože tam hraje tu roli to fyzické vědomí, které funguje jako určitý programující prvek, který vlastně jakoby tím, že ta mysl není v té sympatické komunikaci s tím srdcem, tak ona jde jakoby proti názoru toho srdce. A člověk bohužel tím, jak jako jsme dominantně mentálně vedeni školským systémem, rodinnou výchovou, tak potenciál mentální energie je dominantní oproti potenciálu emoční energie. Ta emoční energie je jakoby potlačovaná tou mentální energií. Správně by tyto dvě energie měly být ve vyvážené hladině, vyvážené rovině. Ano? To znamená, člověk by měl umět pracovat dostatečně kvalitně a tvůrčím způsobem jak s emocionální energií, tak s mentální energií. A to je první krok. Když uvedete do rovnováhy emocionální a mentální energii, je možné potom se bavit o tom, že ty dvě polarity se začnou podporovat vzájemně a začnou spolu komunikovat a hovoříme o takzvaném nastartování vnitřního sjednocení, vnitřní jednoty. A protože to, co prožíváme, obraz reality je odraz reality našeho nitra, neboli našich niter, když to převedeme globálně na civilizaci, tak se nemůžeme divit tomu, že konfliktní stavy, které dominantně jsou prostě v lidech, v jejich nitrech, se zrcadlově promítají do takzvané, dám to do uvozovek, protože o té objektivitě bychom se mohli bavit, ale dobře, objektivní, jakoby kvazi objektivní reality kolem nás, aby ten konflikt potom vnímáme jakoby kolem sebe. Čili to, co je, aby jsme mohli vytvořit nějakou jakoby tvůrčí a účelnou efektivní změnu, která by výrazným způsobem podpořila akceleraci v naší evoluci, v našem vývoji, tak je potřeba se sjednotit vevnitř, sjednotit se sám sobě, sám ze sebou prostě, sjednotit si, dát si do pořádku svoje nitro, dát si do pořádku energie svých emocí a energie svého mentálního myšlenkového aparátu. Čím větší rozštěpení na této vnitřní úrovni, tím samozřejmě budeme pociťovat silnější rozštěpení i na té kvazi objektivní úrovni kolem nás a budeme zažívat pochopitelně stále více a více těch různých konfliktů, ano, které ale nejsou ničím jiným než zrcadlovým odrazem konfliktního prostředí uvnitř bytosti lidské anebo množiny lidí tvořící, lidských bytostí tvořící danou civilizaci. Nevím, jestli se vám dokázal jako odpověď na tu vaši otázku, ale snažil jsem se, aby to nějak prostě logicky vyznělo.
Mm-hmm. Ano, já můžu jedině smeknout klobou, protože když mi to vysvětlíte vy, tak mi to prostě zapadá. Zapadá. Mm-hmm.
Tak dobře, tak děkujeme. Necháme taky ostatní, aby zavolali.
Určitě, nebo napsali. Moc krát děkuji za odpověď.
Děkuji, nashle.
Tak, teď tady vidím nějaká poznámka k volajícímu, tady mi někdo píše. Pokud se chce volající se vším propojit, tudíž stát se vším, tak stačí prostředník, například prej pravý jantar, jako kámen, nebo něco takového, kterému staří Řekové říkali elektron. Tato částice vás propojí se vším, když to sami nedokážete. Jardo, máš tomu něco?
Ani ne.
Nevíš, dobře. V pořádku, takže...
Ne, že bych nevěděl, ale nechci to zbytečně rozebírat. Jo? Mm. Je to názor volajícího. Já trošičku jdu jinou cestou. Ta cesta je práce na sobě. Jo? Ono, to je tak trochu zkratky. Jo? Kamínek ten, kamínek sem, tam. A tím nechci jako nějakým způsobem, nechci nějakým způsobem devalvovat názor toho pána, jo? Nebo té paní, toho pisatele. Ano. On určitě z toho svého úhlu pohledu to vnímá jako možná důležitou a zásadní věc. Jo? A je to naprosto v pořádku. Proč ne? Je to o tom si to vyzkoušet. Ale já ze svých vlastně zkušeností, jsem přesvědčen o tom, že byť je to náročnější časově i energeticky, takhle ta práce na sobě se vždycky vyplatí ve finále.
Mm-hmm. Dobře. Jsou tu další otázky, teda já jsem je četl už, ale já bych to vzal tak trochu od konce. Píše Hanka. Jsou nám mimozemšťani přátelsky nakloněni? Uvidíme v roce 2022, jaké podmínky musíme splnit, a to je podle mě to nejzajímavější, aby se nám prostě ukázali. Mm-hmm.
Tak jako já vidu, zase nechci, aby to, co řeknu, bylo vnímáno jako nějaká nomenklaturní pravda, jak ultimátního charakteru, to je nesmysl. Takže řeknu tak, jak to vidím já, na základě dat, které já mám k dispozici. Tam se hovořilo o těch zase tam byl ten, jak to tam bylo, ten začátek té otázky?
Jsou nám mimozemštění přátelsky nakloněni?
Přátelsky nakloněni. No, pokud budeme brát potaz tedy existenci inteligentního mimozemského života, to je první věc, pochopitelně je mnoho lidí, kteří vůbec neřeší tady to téma, smějí se tomu, nebo usmívají se u toho a prostě oni nevěří absolutně v nějaký inteligentní mimozemský život, anebo lépe řečeno, že by byl v kontaktu s námi nějaký inteligentní mimozemský život. No, když budeme brát potaz, že je s námi v kontaktu inteligentní mimozemský život, tak potom je potřeba si uvědomit, že tu hovoříme o poměrně velice pestré a široké škále různých mimozemských inteligencí, které jsou na různé individuální vývojové úrovni, sama k sobě a na různé vývojové úrovni k nám. Jo? To je další věc. A z toho potom vyplývá přístup těch entit. Mhm. Existují inteligence, nebo řekl bych přímo inteligentní síly, které se o nás absolutně nezajímají, i když nás vnímají jako živoucí evoluční útvary, fungující na nějakém planetárním tělese, ale oni jsou nám tím svým vývojem natolik vzdálení, tou svojí úrovní evoluce, natolik vzdálení, že v podstatě se tady míjí jakákoliv snaha o komunikaci, protože jaksi vemte si, že kdybyste půjdete po chodníku a potkáte na chodníku housenku, tak taky asi vás nenapadne si to se sklonit k té housence a začít s ní komunikovat nebo pokoušet se s ní komunikovat nějakým způsobem. Kdyby vám někdo toto nabídl, tak byste se asi usmáli a případně zaťukali na hlavu a řekli byste si, že to je zbytečná ztráta času. Ano. No a i takové inteligence jsou ve vztahu prostě k nám lidem. My jsme prostě pro ně takovou housenkou. Naprosto neutrální housenkou prostě. To není, že by se k nám stavěli pohrdavě nebo že by prostě byli arrogantní. Vůbec ne. Ale my je nezajímáme prostě. My pro ně nejsme nic podstatného. Jo? A ty inteligence tady jsou. Prostě jsou přítomné. Tady, teď třeba v této chvíli jsou tady. Jo? Vím o tom. Jsou tady prostě. Jsou na této planetě. Jo? Ale mají tu úplně jiné zájmy, absolutně jiné zájmy. Jo? Je zajímá planeta jako celek, zajímá je vývojová krize této planety, která souvisí prostě s určitými procesy, které my v té naší třetí dimenzi můžeme vnímat na geofyzikální úrovni. Jo? Že tak ta planeta prochází svojí krizí. Ale zase na druhou stranu, ona těch krizí už prošla, má už za sebou mnoho za ty 4,5 miliardy let své existence. Ale je tohle prostě zajímá, protože oni tam mají nějaký bod prostě, důležitý bod pro sebe, který si prostě z toho chtějí nějakým způsobem vzít. A my je vůbec nezajímáme tady. Absolutně. A v podstatě je nezajímá celý vůbec obecně environmentální systém na této planetě, je nezajímá. Co se týče rostlin, zvířat a tak dále, to je pro ně nezajímavá věc. Pak jsou entity mimozemské civilizace, které naopak extrémně zajímáme. Extrémně zajímáme. A přesto jakoby vůči nám vystupují absolutně neutrálně a řekl bych extrémně pasivně, nebo totálně pasivním způsobem. Co tím chci říct, že nemají jakýkoliv zájem s námi komunikovat a už vůbec nemají žádný zájem vstupovat do procesů a událostí, které zde prožíváme v posledních několika desetiletí. Oni jsou tu z toho důvodu, že tu jsou prostě na exkurzi. Oni sem přišli nebo přiletěli na exkurzi a jejich rolí, jejich úlohou je sledovat a dívat se, dělat si poznámky, zkoumat z pozadí, zkoumat tyto procesy, mohli bychom je nazvat obrovskými, úžasnými exosociology, dejme tomu, a jsou to výzkumníci a my pro ně jsme v podstatě objekt výzkumu. Respektive ta situace, která tady nastala, je objektem jejich výzkumu. A oni tak, jak v tichosti přišli, jak v tichosti tu pobyli, tak v tichosti zase odejdou s těmi svými poznatky. Mhm. Pak je tu, pak jsou tu civilizace, nebo existují tu interakce na zástupce civilizací, které mají eminentní zájem na tom, jak tyto události tady, jejich jsme součástí, jak dopadnou. A jestliže mají zájem na tom, jak tyto události dopadnou, tak ale v žádném případě nemůžeme hovořit o nezištnosti jejich přítomnosti. V tom případě ta jejich přítomnost je nějakým způsobem zištná. Jo? Zištná, protože pro ně jim jde o nějaký zisk z toho. Prostě o nějaký zisk. A tady, když, a tady nechci používat to negativní, pozitivní, abychom hned často nespadli do té bipolarity, ale pro zjednodušení se omlouvám a použiju tu terminologii tedy. A tady ta zjištnost platí jak pro, nebudu říct negativní, ale pro podměšilé, inteligenční prostě formáty, které jsou tady, formy, tak ale i pro sympatické, nám nakloněné inteligenční formy, které jsou tady, protože i ty nakloněné mají tady nějaký zjištní cíl. Jo? Třeba bychom mohli hovořit o zástupcích Galaktické federace. Jo? Jejich přítomnost zde, budu o tom hovořit teď zítra na webináři, pak se ještě k tomu webináři vrátím v rámci opoutávky s dovolením, tak oni se angažují v posledních měsících extrémně silně, extrémně intenzivně. V podstatě, když budete sledovat roli nebo aktivitu Aliance Sfér, aktivitu elohimiánských entit typu Anunnaki, když budete sledovat aktivity Superfederace Galaktické a tak dále, tak ta Galaktická federace je v současné době absolutně nejaktivnější. Proč? No, protože ona si tedy řeší svoje zájmy. Tady na poli té naší soustavy sluneční. Jo? Jim nejde jenom o nás. Jim jde i o sebe. Přes nás, skrze nás. Protože oni si uvědomují, nebo konečně jim došlo, že lidská bytost tady na této planetě, zdůrazňuji na této planetě, protože mamaloidní, čili humanoidní formy entit, které jsou k nerozeznání od nás, jsou rozsety všude po této galaxii na tisících a tisících jiných místech. Ale tady ta naše civilizace, a tím se nechci nás nějak povyšovat, ale prostě je to mimořádné. Já chci upozornit na mimořádnost určitou. Tato civilizace je mimořádná. Je mimořádná a jedinečná ve zcela konkrétních, jasně definovaných faktorech. A jedním z těch faktorů, abych byl konkrétní, abych nemluvil jenom obecně, tak řeknu jenom jeden, abych to zbytečně nenatahoval, je prvek nebo potence Argentum Astrum, která se tady řešila už ve středověku a především ve starověku. Ano, a která byla předmět, vlastně globální mocenský systém prostřednictvím projektu velkého, takzvaného velkého díla, které zešlo ze starého Babylonu, tak ten globální mocenský systém vlastně povstal a vznikl na základě toho, že jisté elementy si uvědomili jedinečnost a vzácnost Argentum Astrum, které ale produkuje pouze bytost lidská. No a teď oni uvažovali logicky. Nejdřív to zkusili vyrobit sami, to znamená, nejdřív to zkusili tak, že v té první fázi se pokoušeli přirozeným způsobem nastartovat produkci Argentum Astrum ve svém organismu. No ale to jim nefungovalo. Naopak to pro ně začalo být docela nebezpečné, protože z toho začaly vznikat různé degenerativní procesy. No pochopitelně, protože prostě oni nejsou my. A tak to zkusili ve druhé fázi technologicky. No, to se jim samozřejmě podařilo po nějaké době, poměrně dost dlouhé, ale ten efekt, to znamená ta síla, ten účinek, ta potence, to Argentum Astrum, byla oproti čistému argentum astrum produkovaným lidským tělem, byla mizivá. Neuspokojovalo je to. Tak potom zjistili, logicky si vydedukovali, že je tu už bývá jediná možnost, a to, promiňte mi ten výraz, pěstovat si tu lidskou bytost na této planetě, doslova do písmene, no a vytahovat to argentum astrum různorodým způsobem z těl té lidské bytosti. To znamená v podstatě, promiňte mi ten výraz, zase omlouvám, ale já to potřebuju tak úplně jako z objektivy narazit na stěnu, aby to bylo jasné. Tak jak slepice snáší vejce, doslova do písmene, tak prostě člověk produkuje argentum astrum pro ně, z jejich úhlu pohledu. A oni zjistili, že nejjednodušší pro ně je nechat člověka produkovat to argentum astrum, pak cyklicky to argentum astrum vytahat z těch těl. To je na dlouhé povídání, jak se to dělá, to je mnoho způsobů. Vytahat to prostě z nich. Jo? A oni tomu vytahování cyklickému říkali sklizeň. A tady ten výraz sklizeň se potom dostal do různých mystických a biblických artefaktů a dostal se i do prostředí ezoteriky a okultismu a i tajných společenství. Protože tajná společenství vlastně vznikla roztříštěním původního kořenového páteřního kmene, silného masivního kmene toho globálně mocenského systému, ano. Takže všechny ty společenstvia, která jsou, fungují jakoby izolovaně, zdánlivě jsou roztříštěná a mají problém i spolu komunikovat, tak ale na té informační a energetické, ryze energetické úrovni jsou mimo rámec času, protože tady hovoříme o nelokalitě, jsou napojena na to chapadlo, na to ústřední prostě chapadlo a jsou energeticky sycena nelokálně tím ústředním chapadlem. A ty oběti různé, ty kultovní oběti, ty krvavé oběti a v podstatě oběti spojené s krví jako takovou, není nic jiného než symbolismus sklizně argentum astrum, kdy vlastně krev, symbolicky říkám, rovná se argentum astrum. Ano? A tady tento prvek můžete vidět i v církvi, nebo v církvích, včetně katolické církve, kdy v podstatě se hovoří o krvi Kristově a tak dále, víš, symbolismus červeného vína a podobně, které se pije, to znamená, které se přijímá, ano. No a hovoříme-li o víně ve smyslu symbolu Kristovy krve, no tak tu máte jasnou provázanost krev, která je symbolicky jakoby přijímána orálně do organismu. A pak si to propojíte na ty různé rituály obětní krvavé, které mi jsou prosycené různé obskurní, kvaziokultní společenstva od Bohemians Grow přes černou šlechtu a další. Illuminati a podobně. Jo? A další, jejich poměrně velké množství. Takže tady vidíte, jak to všechno spolu souvisí, jak je to všechno prostě propojeno. Omlouvám se, že jsem trošičku odbočil, ale vnímal jsem to jako důležité. Takže to argentum astrum paradoxně stálo v podstatě za vznikem toho globálně mocenského systému. A ten globálně mocenský systém principiálně o čem? Je o zjištné vůli přivlastnit si jako majetek živou existenci, nějakých jako živoucí existenci bytostí, které nazýváme člověkem. Jo? A teď pochopitelně ta Galaktická federace, ona to chce ukončit jednou provždy, což je velice žádoucí. A je to v souladu i s našimi potřebami, teda těch, kteří vidí, těch, kteří si uvědomují tyto věci a tato pozadí. Ale to zároveň ta Galaktická federace, a tam je ta zjištnost, ale ví, že ona bude prosperovat ve chvíli, kdy integrálně zařadí do svého společenství lidskou civilizaci s tímto fenomenálním, řekl bych, s touto fenomenální přidanou hodnotou v podobě toho Argentum Astrum. A těch přidaných hodnot mimo to Argentum Astrum je tam ještě několik dalších. Ale to teď tady prostě nechci rozebírat. Jo? Takže všimněte si, že i takové ty opravdu sympatické a z našeho úhlu pohledu pozitivní civilizace ve velké většině případů jsou motivovány zištnými cíly, které ale, a to je potřeba dodat, jsou sice zištné, ale i pro nás jsou jaksi východiskem. A mohou být východiskem, a jsou východiskem ze stávající velmi pochmurné situace, ve které se jako civilizace nacházíme. No a pak samozřejmě můžeme hovořit o podněšelých entitách různorodého charakteru a formátu, které mají zase své cíle, tedy mají své motivace různorodého charakteru, ale ty motivace jsou kontraproduktivní, to znamená, jsou antagonisticky postavené svojí kvalitou vůči potřebám nás lidí, tedy nás, co by lidské civilizace. Ano? Ale ta situace, která je tady, podle toho, jak máme k dispozici informace, není nikde jinde jiná. Ono je to všude prostě jinde, mimo tuto smětí soustavu podobné. Jo? Takže to je k těm, jestli se setkáme s těmi hodnými, nebo jak tam bylo s těmi sympatickými mimozemskými bytostmi. Určitě s nima setkáme, nemusí to zase až tak dlouho trvat. Ano. A já osobně si myslím, že to je to setkání na té, řekl bych, objektivní úrovni je první věc, která nastane. Je to v pořadí, v té frontě událostí, je to první událost v řadě. Úplně ta první. Teď už. Ještě loni to tak nebylo. Ale teď už to tak je. Je to z toho důvodu, že se podařilo, nechci říkat, že definitivně, ale pro tady tenhle aktuální časový okruh v rámci několika stovek let plus minus se podařilo vyřešit tu politickou situaci tady v té smrti soustavě a podařilo se vyřešit dlouhodobý spor mezi takzvaným Imperiem Orionu na jedné straně, Galaktickou federací a Alianci sfér na straně druhé. Ta situace je teď, zítra o tom budu hovořit na tom webináři detailně, situace je nastavená teď tak, že všichni jsou u jednacího stolu, podměšlé entity konečně pochopili, že nemají v podstatě šanci tady v této v tomhle konfliktu vyhrát, trumfy nejsou na jejich straně, už teď nejsou, to neznamená, že nebyly v minulosti a víceméně ta situace je donutila k tomu, že prostě začali konečně jednat. Až se ta jednání dokončí, což podle mého názoru bude v záležitosti několika měsíců, tak se otevře okno pro to, řekl bych, zcela objektivní, nějak nezakrývané, neskrývané setkání, nebo chcete-li kontakt s mimozemskou inteligencí. Ale nepůjde o jednu, nebo jeden typ mimozemské inteligence, ale půjde o poměrně široké spektrum mimozemských forem života, ale všechny ty formy života budou humanoidního formátu, to znamená humanoidního charakteru. Tam budou minimální prostě rozdíly ve fyziognomii, ale diametrální rozdíly v hodnotovém žebříčku, v uvažování, v myšlení, ve schopnosti transformovat myšlenkovou a emocionální energii v energii hmoty, to znamená přes proces tvoření do nějaké té materializace forem a tak dále, tak dále.
Dobře, perfektní. Jardo, možná, že by to na to navazovalo, možná, že ne, nevím, ale co se děje v Afghánistánu? Byly tam ty Američani, když tak to vím, tak z gruntu moc krátce, měli tam být díl, nebo naopak tam byli moc dlouho. Co se tam vlastně děje? Co je v zákulisí za oponou? Rozumíš tomu, jo? To je taková možná věc, která taky o něčem hovoří. Ale ještě, tu mám telefon předtím, já tuto otázku ještě tak zopakuju potom, ale teď musíme vzít telefon, ten má tak trochu přednost. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete? Já zase neslyším. To není možný. Já neslyším nic. Tak do teďka to šlo a teď už to nejde, jo? Tak asi chyba bude na vaší straně, pokud mě slyšíte. Je mi líto. Takže prosím, jestli můžeš ten Afghánistán, co se tam vlastně teda děje? Možná i z takového pohledu trochu ezoterického, takového pocitového, rozumíš? Protože tam nikdy taková ta pravda, opravdová, to se nikdy nedozvíme, tam je to tak zamotaný všude, jako všude ve světě. Ale tak pocitově, co se tam děje?
No, já to jako zkusím jaksi se na to podívat ze dvou úhlu pohledu. Jednak z toho ezoterického, jak jsi říkal, ale ano. Jako dovolil bych si ještě tam uvést ten takový ten jakoby objektivní, nebo takový ten zjevný pohled, jo?
Určitě.
Protože ten je prosím pěkně taky jako hodně důležitý jako učebnicový příklad toho, prostě učebnicový příklad mrhání energie. Mimo jiné, mrhání energie.
Ano, Jado, ještě doplním a udělám si takový promo malý. Ve středu bych tu měl mít pana Jaroslava Števce, který je vlastně takový bezpečnostní analytik, docela se v tom vyzná a přijímá docela zajímavé informace právě z tohoto ohledu, takže to bude takový ty klasický. Ale teď od tebe, Jardo, dřív to ezoterické, ale samozřejmě musíš tam zamotat i to normální, tak prosím.
No, ono se to jako hodí, protože za chvilku bude 11. září a jak víte, tak oficiálně teda na té, když budeme brát ten oficiální pohled, tak za to 11. září mohla Al-Kaida a Al-Kaidu vyprodukoval mimo jiné, ještě tam byly nějaké jiné faktory v tom, Taliban. Jo? Ten se na tom podílel také jako docela dosilně. No pak to vzalo krátký proces, došlo prostě k invazi vojsk do Afghánistánu, pak se řešil samozřejmě Irák, ale to je záležitost, jakoby tu dám bokem teď. No a od té doby, tam vlastně 20 let, jakoby, byly tedy ty invazní vojska NATO v čele v podstatě s Američany. Jo? A teď se tam střídaly takový ty různé mise a podobně, což je všeobecně známá záležitost. A teď, pokud je to pravda, já jsem si to neměl možnost nikde ověřovat, tak do výcviku a infrastruktury afgánské armády bylo nasypáno 100 miliard dolarů. Zhruba, plus minus. 100 miliard dolarů. Ty Američani tam byli s těmi afgánskými vojáky, které cvičily ruku v ruce 20 let. Teď oni nám říkají, že podcenili, se nám snaží nabulikovat, lidově řečeno, že hold podcenili nebo nedocenili nebo podcenili špatnou morální úroveň, špatnou morálku afgánské armády. Prosím vás pěkně, já nejsem voják a vůbec tady těm věcem nějakým neholduji, ale prostým selským rozumem, když budete 20 let s někým dnes a denně, budete ho cvičit, budete s ním v kontaktu, budete ho cvičit nejen po stránce materiální, to znamená zacházet s tou technikou, budete ho cvičit taktice, strategii, bude tam v to součástí toho výcviku je i psychologický výcvik, mentální výcvik a tak dále. Tak za těch 20 let přeci poznáte, budete jasně jednoznačně vědět, jaká míra morálky v té armádě je anebo není. Tak ať tady netvrdí, že prostě jsou překvapeni z toho, že je překvapila špatná morálka a afgánské armády. Já si troufám tvrdit s prominutím, že toto je pro mě totální nesmysl. Tak takhle to oni museli velice dobře vědět, jak na tom po této stránce ta afgánská armáda prostě je. Takže ne, že tam došlo k nějakému podcenění. Oni prostě odešli i svědomím toho, že věděli, podle mého názoru, jo, říkám jenom svůj subjektivní názor, svůj subjektivní pohled, že věděli, jak to tam samozřejmě dopadne. To, co je ale překvapilo, možná byla ta rychlost. Oni si mysleli, že to bude trvat 2-3 měsíce, jo, než tam ta armáda prostě skolabuje. Afgánská. Jenomže ono to netrvalo 2-3 měsíce, ale ono to trvalo 14 dní, jo, nebo kolik, já nevím, jak dlouho teď přesně. A to je samozřejmě překvapilo. Jo. A teď si vemte, že tu máte projekt, který trval 20 let, nasypali jste do toho 100 miliard dolarů. A jaký je výsledek? Opakuje se Vietnam. Prostě to tady zaznělo, to není, ten si já nevymyslel, to prostě tady ten názor v těch médiích prostě i mainstreamu prostě koluje. I od mnoha politiků. Prostě nový Vietnam. Opět se prostě nepoučili. Kdyby ty peníze, těch 100 miliard, se investovaly na výzkum, na stavbu nemocnic, do školství, do sociálně potřebných projektů, kterých prostě, kde jsou ty peníze potřeba jako sůl, tak by to mělo mnoho, ale skutečně mnohonásobně, řekl bych řádově, daleko větší efekt a smysl, než tady toto. A oni, všimněte si, jak oni se to snaží bagatelizovat, že jak oni okolo toho prostě chodějí a teď kličkují jak zajíci, když teď se mají k tomu vyjadřovat k té situaci. A že ono, no ano, ono to nedopadlo podle našich představ, ale přeci jenom to mělo mnoho úžasných pozitivních prostě efektů a teď vám tam budu vyjmenovávat úplně nesmyslný věci. Jo. Navíc ten Afghánistán, jako ty lidi v tom Afghánistánu, hlavně ty mladí lidi, kteří se narodili v roce 2000-2001, tak dneska jim je 20 let a oni prožili dětství v nějaké plus minus jakési umělé říkám, udržované stabilitě a v nějakém uměle udržovaném standardu. Ale to co se tam teď děje a teprve bude dít, tak samozřejmě pro ty lidi, pro tu společnost, především tu mladou, tak to je fatální nebo totální kulturní a sociální šok. Nic jiného než. Opravdu totální sociální šok, ze kterého se jenom stěží, to si to vůbec nedokážu představit, bude zpamatovat, bo se ty lidi budou prostě zpamatovávat z toho. Jo? A co se týče toho Talibanu, tak rozhodně, a zase je to můj subjektivní názor, bych si nedělal žádné velké iluze o tom, že se poučil a tak dále, jak on se tady jako praví a že to bude jiný Taliban, než byl před 20 lety. Ne, nebude to jiný Taliban, bude to chytřejší Taliban. A to je jako ještě horší, protože oni, ty vousatý jedinci tam, jo, s těma, nejsou, když oni tak vypadají, nejsou hloupí. a rozhodně nejsou hloupí a umí se poučit z vlastních chyb. Takže to, k čemu tam teď došlo, je, to bude mít rozsáhlé globální dopady, které si začne pociťovat a které začneme si uvědomovat až za třeba 5 let nebo 7 let. Jo? Ne teď hned bezprostředně. A bylo by velmi mylné si zase domnívat, že Afghánistán je daleko, předaleko někde a nás se to netýká. Ukazuje to mimo jiné na to, že skončila, jak oni to nazývají, skončilo to období Pikes America. Ano. To takové to zavádění jakoby nových pořádků do jiných kultur a jiných států a zavádění takzvané kvazidemokracie a podobně. To podle mého názoru tady tento přístup tímto končí. A já jsem přesvědčen, že jediný, kdo z toho bude těžit, tak bude Čína. A všimněte si, nevím, jestli jste zaznamenali, tak Čína rychle přikváčela prostě na jednání s Talibanem a už proběhly schůzky na vrcholné úrovni mezi představiteli Talibanu a Číny. Ano. A zaznamenal jsem někde takové názory, že to, co se tam teď děje v tom Afghánistánu a to, ten odchod těch Američanů, že je taktika, aby že jako se poštval Taliban prostě, nebo aby se jakoby Taliban vyzbrojil a nasměroval na Čínu. Jo? Podle mého názoru to vůbec tak není. Naopak, ta Čína jakoby posílí tady tímhle, co se tam stalo v tom Afghánistánu, svůj vliv tady v tomto regionu. A ona ho potřebuje posílit už jenom z hlediska realizace oné nadčasové, velice pozoruhodné myšlenky nové hedvábné stezky. A Rusko, to schválně zkuste sledovat, bude rychlým krokem za Čínou. Jo? Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby na podobná jednání s Talibanem záhy během několika dní nebo týdnů nezačaly i Rusové. Jo? Pokud vím, nechci se mýlit, když tak mě opravte, ale Rusko naprosto v pohodě a v klidu prostě ponechalo svoji ambasádu fungovat v Afghánistánu. Žádná evakuace tam údajně tedy neprobíhá a jsou naprosto v klidu a asi vědí proč. Asi vědí z jakého důvodu. Takhle o tom bychom se mohli bavit ještě hodně dlouho, ale není středa a pan Štefec určitě vám to rozebere do všech detailů. Ten takový ten objektivní, exoterický prostě způsob jakoby analýzy nebo analýzy toho, co se tam děje v tom Afghánistánu. Teď ta ezoterika. Ten ezoterický úhel pohledu má samozřejmě úplně jiný rozměr. Jedna z nejpozoruhodnějších oblastí Středního východu jsou horské oblasti na severovýchodě Afghánistánu, které se nachází v severovýchodní oblasti Afghánistánu. Už před nějakými, já nevím, 15 lety američtí vojáci tam objevili rozsáhlý podzemní jeskyní a tunelový systém přírodního charakteru, který začali zkoumat. A po nějaké době tam narazili na vysoce pozoruhodné artefakty pravěkého charakteru, artefakty technologického formátu pravěkého charakteru, které se pokoušely nějakým způsobem pacifikovat a převést do Spojených států k dalšímu výzkumu, který by probíhal v klidném nebo relativně klidném prostředí na domácí půdě. U několika artefaktů, některých artefaktů se jim to podařilo, i když s tím byly spojené docela problémy, Například převoz jednoho artefaktu se neobešel bez sestřelení amerického vojenského letadla nad Afghánistánem. To byla událost, ke které došlo zhruba před rokem, nebo před nějakými 10, možná 8 měsíci, tedy relativně čerstvá událost. Ten letoun byl sestřelen ne ze pozice Talibanu, nebo ze strany Iráku, nebo já nevím, Turku, nebo čehokoliv jiného, ale pozemského, ale byl sestřelen neidentifikovaným objektem, to znamená, ve hře byla mimozemská inteligence, která se už prostě na to nemohla dívat, a protože oni nereflektovali na předchozí dialog, který mezi zástupci americké politické a vojenské infrastruktury na jedné straně a této mimozemské inteligence na straně druhé probíhal, tak oni na to nereflektovali, Američani, tak prostě museli přistoupit k jakémusi radikálnějšímu způsobu upozornění. No a v samém důsledku to odneslo to letadlo s těmi americkými vojáky na palubě a s tím artefaktem samozřejmě, který se tam nacházel. Tak, oficiální, zase teď ještě musím zmínit to oficiální, z toho oficiálního hlediska se hovoří o jakési, a to opravdu existuje, jakési dohodě mezi Američany a Talibanem, nebo obecně řečeno Afghánistánem, že k letošnímu roku, a ta dohoda už je stará mnoho a mnoho let, k letošnímu roku, roku 2021, americká vojska se svými spojenci opustí území Afghánistánu. Takže na první pohled by se dalo říci, no však má to svoji logiku, neděje se nic divného, prostě Američani jenom plní svoji dohodu, nebo tu dohodu, ty podmínky té dohody, kterou měli s Talibanem, potažmo s Afghánistánem jakoby na té politické úrovni a odchází pryč. Jenomže kdyby tomu tak bylo, tak by ten odchod nevypadal tak, jak vypadá v současné době, kdy v podstatě lidé z americké ambasády narychlo prostě ty lidi odvezli na letiště, které brání americká pěchota. Samozřejmě jsou tam tisíce, tisíce ještě jiných lidí z jiných ambasád a do toho se tam motají Afgánci jako takový, kteří chtějí utíct prostě pryč. Je to chaos, totální chaos. Ten odchod je vlastně definován obrovským chaosem, tak to určitě zamýšleno nebylo. A proč ten chaos v podstatě vznikl? Zase teď z toho ezoterického úhlu pohledu vznikl z toho důvodu, protože ten odchod těch amerických vojáků měl vypadat úplně jinak. Ne tak, jak vypadal, nebo jak proběhl. Ten odchod měl být postupný, měl být, oni to plánovali na mnoho etap, měl být doprovázen prostě ještě dalšími sekundárními nějakými prostě politickými aspekty na pozadí. Ale neměl to být úprk. No, což prostě dneska úprk je. A proč ten úprk? No protože, a zase, berte to, že to je ten ezoterický pohled. Ryze ezoterický. Já to prostě nemám jak doložit. Říkám to na rovinu. Prostě nemám to jak prostě doložit. Mohu vás jenom informovat nějakým způsobem. Že oni dostali, Američané dostali ultimátum ze strany jistého typu mimozemské inteligence, že musí okamžitě, a tím okamžitě prostě je během několika týdnů, respektive dnů, opustit celé území Afghánistánu. A nejen Američani, ale i veškeré jiné vojenské fragmenty jiných států, které tam jsou takzvaní spojenci, včetně samozřejmě nás, jako zástupců České republiky. A samozřejmě ti Američani, oni jaksi oni argumentovali tím, že takhle to ale udělat znamená totální chaos a totální prostě problém, obrovský problém, co se týče afgánského národa jako takového. Jo? A odpověď na to zněla, že věci se musí dát do původního přirozeného stavu. A že tady toto dilema, to vnitropolitické dilema, spojené s afgánským národem, si musí Afgánci vyřešit prostě sami. To je jedna věc, ale to byla ta podružná, sekundární. Tam byl ten podružně sekundární důvod. A tím primárním důvodem bylo to, že prostě, když to se zjednoduším, těm mimozemcům došla trpělivost s tím, jak se vrtají neustále systematicky v těch podzemních systémech, které jsou skutečně pravěkého charakteru a sahají do předbabylonských dob. A to, co tam je uloženo, to, co se tam prostě nachází, a čí to vlastně je, protože to je majetek někoho, a ten někdo není pozemec, to není lidská bytost, to je prostě bytost nelidská, jiného druhu, tak ten majetek prostě si chce ta inteligence zít. A to je jedna věc, a nechce, aby na něj šahal kdokoliv jiný, aby to jakoby spadlo do rukou tak nezodpovědným a řekl bych barbarským v uvozovce elementům, jako jsou armády našeho světa, protože by to mohlo způsobit totální katastrofu, nejen katastrofu ve smyslu zneužití, jakoby obecně zneužití těch zbraní, ale i katastrofu, co se týče planetární přírody, co se týče environmentálního systému, co se týče klimatu jako takového. Manipulace nezřízená, doslova do písmene, manipulace, naprosto nezodpovědná, experimentální manipulace s jistými technikáliemi způsobily poměrně dost zásadní rozvrat v planetárním klimatu už v současné době. Se tady hovoří o globálním oteplování a o dalších věcech, které jsou způsobené člověkem. Ano, v mnoha ohledech jsou způsobené člověkem, ale ne tak, jak se nám to prezentuje. Jsou způsobeny naprosto nezodpovědnou manipulací s něčím, co funguje nelokálně, co nepotřebuje dráty ani vysoké vedení, co nepotřebuje ani elektrárny jako zdroj energie, protože to nelokálně čerpá energii ze zemského jádra například. Jo. No a teď prostě už to došlo úplně na tu nejzazší míru únosnosti a ten mimozemský faktor řekl a dost, prostě a končí to. A všichni pryč, prostě. Ruce pryč od toho. Já to trošku jakoby zkracuju a zjednodušuju. Znova zdůrazňuju, je to ten ezoterismus, je to ten ezoterní pohled. Vezměte si z toho, kolik potřebujete. Já to nemám jak objektivně doložit nebo ověřit, ale jak jsem získal, tak předávám dál. Takže Pavle, tolik k té otázce.
Jasně, já si myslím, že to bylo rozvedený docela dost. Mám tady slíbeno, že zavolá posluchač v okamžiku, kdy skončíš tady to vysvětlení z Afganistánu. No, ono to bude asi chvilku trvat, je to trochu zpoždění, tak já nevím, jestli se pustíme do dalšího tématu. A vypadá to, že už volá, takže super. Takže věřím, halo, věřím, že se
ano,
teď slyšíme.
Tady. Jo, tak, ano,
perfektní. Tak prosím, jste ve vysílání.
Jo, tak jo, dobře. Dobrý večer, tady Zdeněk Bálek, ostrov u Karlových Varů. Já jsem se chtěl jenom zpětně ještě vyjádřit k předchozí otázce, kdy pan Chvátal hovořil o mimozemských civilizacích. A podle mě tam všude v dnešní době obecně chybí to základní, jo. A to je ten srdeční vztah, to propojení, jo. Vrací se k nám někdo, kdo, pro koho jsme něco na úrovni jeho dětí, jo. Koho neseme geny a kdo si nás, kdo nás vede k tomu, aby jsme jednou převzali jeho roli, jo. Kdybych to zjednodušil, kdysi dávno mi jeden mimozemšťan, a já si mám 25-letou osobní zkušenost, říkal, vy jste budoucnost, my minulost. Jo. V tom velkém vesmírném kole my je máme nahradit z této části vesmíru a mě tam prostě hrozně chybí v těchto úvahách, to jsou všechno vyčtené věci hodně, jo, ale chybí mi tam ta osobní prožitá zkušenost, protože tu, když nemáte, tak to nepochopíte. Jo. Tohle jsem chtěl naznačit a to je podle mě hlavní proud, osobní hluboký vztah. Jo. A když k vám přijde někdo z hůry, opravdu nějaký vyspělý mimozemšťan, tady se můžeme bavit o tom, kdo je mimozemšťan, protože mezi nimi jsou i osobnosti velmi staré duchovní, které řídí chod vesmíru a napomáhají tady. Když k vám přijde někdo takový, tak se s vámi baví vaším jazykem, přizpůsobí se vašim zvykům a vede vás podle vaší cesty. Nikdy tam není žádná nadřazenost, nebo to, protože ten vztah je úplně o něčem jiném. A tohle jsem chtěl zmínit, protože tohle mi ve všech těch v poslední době Galaktická federace a tohle je toho plný internet, tohle mi tam chybí a to je podle mě to základní. Děkuju.
No, ale jasně, večer. Ale mám k vám jednu otázku. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem probíhá kontakt s tou mimozemskou inteligencí u vás?
My jsme to měli přirozeně. Já jsem to měl před 25 lety, když mi umíral otec. A tehdy jsem se setkal zase s kamarádkou a od té doby začal řetězec událostí.
No, jakým způsobem
ale probíhá kontakt? Pamatovali jsme si zážitky ze zhora. Jo.
Ale jakým způsobem probíhá ten kontakt? Jakým způsobem? Setkáváte se někde u lesa, když to jako řeknu, fyzicky, nebo jakým způsobem probíhá ten kontakt?
Dneska už jsme někde jinde, je to 25 let, ale já když vyjdu ven před barák na zahradu a mám nějaký problém a vzpomenu si na ně, tak nade mnou proletí hvězda, zastaví se, bliknou, prostě mě to potěší u srdce. Ten světelný efekt je takový, že cítíte emoce z toho. Jo.
Dobře, tak ještě jinak se zeptám, jak začal ten kontakt s tím mimozemskou inteligencí?
Ten kontakt začal v roce 96, když mi umíral otec a měl jsem vážně nemocnou dceru. Jo.
No ale jak začal, jak probíhal? Zkuste to popsat.
No, probíhal přes léčitelku tenkrát, jo. U který jsem se stavil tenkrát v Chodově tady odsaď a...
Viděl jste tu entitu fyzicky?
To je série 20 let, jo.
Viděl jste tu entitu fyzicky?
Hele, to spousta... Pamatuju si třeba výlety nahoru, že jsem letěl nahoru, ale nepamatuju si už zážitky ze zhora z lodí. Ale zase spoustu kamarádů, který mám, tak si zase pamatuju mě nahoře, že jsme se o něčem bavili.
Dobře, jinými slovy, ten kontakt probíhal na mentální a asociační úrovni.
Já bych řekl, že proběhnul na fyzický úrovni.
No tak no. Z toho fyzicky viděl toho mimozemce?
No. Ano.
Byl jste fyzicky taky, s tím ale kontaktu?
Počkejte, vy se mě ptáte na něco, co je zkušenost 25 let, ale ono to bylo provázané. To nebyla jenom zkušenost ze zhora, ale to byla i zkušenost tady. A to byla i zkušenost informační, jo, kdy třeba já nevím, před 11. zářím nás upozorňovali na to, že to přijde. Jo, a tedy, jo, dneska nás má člověk informace o tom, co probíhá v pozadí.
Jasné, jasné. Já se vás ptám jenom z toho důvodu, že já ty fyzické kontakty...
Informace.
že já ty fyzické kontakty mám za sebou. Jo? Já ty fyzické kontakty mám za sebou. Proto se vás ptám, ty odpovědi jsou velice jednoduché. Ano, ne. Když se vás ptám, zažil jste fyzický kontakt s mimozemskou entitou, jak probíhal? Obývala se, já nevím, tato entita u vás doma, stělesněla se, zjevila se, nebo fyzicky, hmotně, nebo se zjevila jako zjevení, jako obrazové zjevení, nebo to bylo ve snech, nebo to bylo čistě na myšlenkové úrovni. Jak to probíhalo?
To bylo na všech úrovních. To bylo ve snech, to bylo v praktický zkušenosti.
Jak probíhala ta praktická zkušenost?
Praktická zkušenost, tak upadnul jste tady do tranzu a ráno jste se tady probral a v noci jsme se bavili o tom, o čem jsme si tam nahoře povídali. Často to byly paradoxní tématy, já si vzpomínám na dobu.
Jak jste se bavili? To, že jste ležel v posteli a mluvil jste sám ze sebou, jako v myšlenkách?
Ne.
Tak jak? Seděla ta bytost u postele u vás?
No,
jestli do toho můžu vstoupit, ono se to asi nechá...
Poslouchejte, to je složitější, jo.
No ale na to tady nemáme zase tolik času. Ono no, se to asi nechá velmi těžko vysvětlit, pokud na to nemáme slova, že jo?
No, já se vám tady snažím vysvětlit dlouhodobou zkušenost.
No ale těžko to vysvětlit, když na to neznáte slova.
Jo, která souvisí s různýma detailama, jo. Třeba vám popíšu zkušenost svého blízkého kamaráda, který si ji zachoval, jo. On si pamatoval, ležel v pokoji, přišli za ně mimozemšťan jeden, ptal se ho, cítíš se na to, jo, on měl panický strach, říká ano, on mu rozložil, došlo k rozkladu těla, takže si připadal jak želatina a pamatoval si let tím světelným výtahem nahoru. Pamatoval si, že jsme seděli nahoře a bavili jsme se s nima tenkrát v té době, to je starý 20 let, na banální tady témata politiky tady dole, jak dál, jak s penězma, tenkrát to byla ODS a tohle. Bavili jsme se o takových věcech, ale ty lidi měli ten zážitek konkrétní. Jo. Zajímavý tohle téma, to, co jste nakousnul, to je totiž velice důležitý. Ono totiž, na tohle téma jsme se bavili, kdo kolik unese, kolik vám ze zhora nechají a kolik zakryjí. Ono totiž, když se dostanete nahoru a vracíte se sem, tak je to tak strašlivá zkušenost, tak strašlivý kontrast, že ten člověk potom má problém tady fungovat. Jo. Z toho důvodu si řada lidí pamatuje třeba jenom malinký útržek nebo něco, co jim nechají.
No jasně.
Protože by s tou zkušeností tady nebyli schopní žít, jo. Rozvracelo by je to a vedlo by to přesně k opačnému výsledku, než byl zamýšlený.
Jo. Čemu potom ta zkušenost je tedy? Když s ní tady mají problém žít.
Ta zkušenost je o tom, že se vám to postupně krok za krokem otvírá. Ale to se nedá udělat jedním jediným útrem.
No jasně.
To je dlouhodobý proces, který souvisí nejenom s touhle zkušeností, ale i s tím, jak se díváte na náš svět, jo. Jak přemýšlíte o naší minulosti historický, jo. O tom, co se tady děje právě teď, to je propojení všechno navzájem.
Dobře, já vám děkuji za dlouhý telefonát.
Také děkuji.
To je v pohodě. Jde o to, aby jsme to nějak dokázali všechno vysvětlit, pojmenovat. Ono to je fakt asi velmi těžké. Vysvětlit
věce, které... Ono to takhle do telefonátu nejde. To bych chtělo skutečně systematickou práci a navíc témata jsou provázaný. Jako to
no právě.
Není to jenom moc. Tohle, ale na to navazují hned další. Jo.
Dobře,
a ve chvíli, kdy víme, to je jenom jeden kus, tak to tam chybí.
No. Přesně tak, to známe. Děkujem, mějte se, naschle.
Nasáhnou.
Tak, Jardo, chceš tomu něco říci? Tady k tomu?
Ne, kamu? Pohodě.
Jo, dobře, takže to by bylo toto. Chceš ještě něco jiného, nebo tady... Hele, tady ještě otázka. Jestli by se dala objasnit souvislost mezi očkování a Anunnaki Elohim? Jednou si to prej vzpomenul, ale nevysvětlil.
To tam už nebudu rozebírat.
Jo.
Protože ono bylo, já jsem se o to pokusil to nějak prezentovat, bylo to špatně pochopeno a pak jsem jako to musel rozsáhle ještě vysvětlovat individuálně a už se mi do toho nechce znovu.
Jasně, dobře. To je něco, jsem narazil na něco úplně jiného. Tohle to tady bychom asi neuspěli, nebo to by nešlo. Víte, kde jsem to tady měl připravený něco ještě. Martin tady. Hele, píše posluchač Martin, podle dokumentu Sfera Amenty byla zničená Gaia i Tara. Má nějaký souvislost orální záblesk s navrácením lidstva na Gaiu? Čiže do 5D, případně 7D. Já k tomu moc nerozumím té otázce, ty ano?
Jasně.
Tak jo, to jsem rád.
Problematiku sféry a menty je potřeba umět, jako teď mluvím obecně čistě, jo? Je potřeba jaksi, tam je několik úrovní chápání těch informací. A teď záleží, do jaké úrovně se ten student prostě je schopen dostat. Jo? Nebudu tady jako nějakým způsobem hodnotit kvalitu toho kompilátu, který tady figuruje Amenty 1, Amenty 2. Já jsem se s učením Amenty setkal poprvé v roce 2004. Mám tady k dispozici i materiály tady z tohohle, tady z této, řekl bych, z tohoto zdroje, velice zajímavého zdroje poznání. Takže jo, tam důležitá je ta míra toho uchopení těch dat, jo, protože ono vůbec není jednoduché s tím materiálem pracovat, protože on je, jak jsem říkal, více vrství, jo, má tam více vrstev a není jako optimální rozhodně si to přečíst, sejmout tu jednu vrstvu, jo, a skončit. Jo, protože tam potom, když se člověk vypořádá s tou první úrovní, tak se tam potom objeví druhá datová úroveň a třetí datová úroveň a čtvrtá datová úroveň a tak dále. Co se týče toho zdroje, který byl tedy, nebo který úce souvisí s CDT disky, to znamená Cholestodora Teura disky, tak tam bylo učiněno mnoho chyb už při v podstatě převádění těch dat do naší pojmově psané formy. Z tohoto důvodu si troufám tvrdit, že Tara jako taková, protože naše planeta má několik verzí a ty verze, každá z těch verzí se projektuje do tří dimenzí. Ty jednotlivé verze mají své jméno té naší planety ve smyslu Země, Tara, Gaia a Aramaténa. A tím, že každá ta verze se projektuje ve třech dimenzích, tak 4x3 máme tu rozpětí 12 dimenzí. A tady těchto 12 dimenzí odpovídá evolučnímu, aktuálnímu evolučnímu výkonu entity, jejichž organismus definujeme ve formě planety Země. Ale naše kontinuum, jakoby univerzální kontinuum, jako univerzum, má ještě další dimenze, ve smyslu 13., 14., 15. A krize naší planety, o které jsem hovořil asi před půl hodinou, nebo jsem ji naznačil, nebo zmínil jsem ji před půl hodinou, v souvislosti s tím jedním mimozemským faktorem, spočívá právě v rozšíření dynamiky, té evoluční dynamiky o 13., 14. a 15. dimenzi. Ano. Když bychom se podívali na tento problém z pohledu teozofického, z pohledu teozofie, alias Helena Petrovna Blavatská, Alice Bailiová, Torkum Schererderian, nebo Kurt Abraham, nebo Annie Besantová a tak dále, tak oni hovoří o takzvaných posvátných planetách, neboli svatých planetách. A svatá planeta je planeta, která je schopná, která má evoluční rozpětí přes všech 15 dimenzí. V naší sluneční soustavě se nachází celkem 13 planet. Samozřejmě to je víc, než je oficiálně prezentováno. Pluto jako kvaziplaneta chvilku byla, teď zase není planetou. Já ji vnímám pořád jako planetární těleso, proto jakoby těch 13 planet, včetně teda jakoby Pluta. A z těch 13 planet je 7 v gradientu svaté planety, posvátné planety, to znamená s evolučním rozpětím, s tou evoluční dynamikou přes všech 15 dimenzí a 5 planet ještě nejsou roztažené přes těch 15 dimenzí. A mezi těch 5 planet ještě v současné době patří do těch skupiny, těch 5 planet patří naše Země. Ale bude se to měnit a mění se to v této chvíli, touto chvíli, myslím, rozpětí posledních asi 250 let, přičemž solární záblesk by měl ve formě energetického pulzu výrazným způsobem podnítit přechod do toho statusu té svaté planety s rozpětím až do té 15. dimenze. Každá dimenze je potom ještě škálována na takzvané oktávy, to jsou vibrační diferenciace každé jedné dimenze a každá jedna dimenze má těch diferenciací 7. To znamená, že i třetí dimenze je diferencovaná do 7 rezonančních oktáv. Náš svět, tak jak tento svět, nebo kvazisvět, tak jak ho objektivně vnímáme svými smysly, nebo kvaziobjektivně, protože i to, co nazýváme objektivní vnímání, je ve skutečnosti subjektivní sken něčeho, co je nám předkládáno, tak odpovídá páté oktávě třetí dimenze. A to je to, co vnímáme svými smysly a co vnímáme valnou většinou přístrojů různých měřidel a screeningové technologie a podobně. Pak ale je potřeba si uvědomit, že tu je ještě první, druhá, třetí, čtvrtá oktáva, šestá a sedmá oktáva. A v té první, druhé, třetí, čtvrté oktávě, šesté a sedmé oktávě se rozprostírá, objektivizuje nějaká příroda, je tam prostě aktivní nějaká dynamika prostě života a podobně. A ta dynamika života v těch jiných oktávách třetí dimenze nemusí ani zdaleka odpovídat charakteristice přírody, taky, jak ji známe tady v páté dimenzi. I když na té vertikální úrovni jednotlivé ty diferenciace spolu jakoby jsou koherenci, to znamená, dochází tam na té vertikální ose k energetické výměně, dochází tam k datovým průtokům, jakoby průtokům dat z jedné to oktávy do těch ostatních oktáv a tak dále. No a pak se často stává, že někteří lidé jsou schopni při určitém rozpoložení mentálním a psychickém zachytit sekvence takto probíhajících, protékajících dat. A takový člověk potom se třeba může domnívat, že hovoří s mimozemskou bytostí nějakou, nebo že hovoří prostě se svým vlastním vyšším já. A ve skutečnosti zachytává v podstatě relaci datovou, která probíhá mezi určitými subjekty z jedné oktávy do jiné oktávy přes pátou oktávu, tedy přes tu naši, tedy tu naši realitu. No a abych se vrátil k tomu původnímu, tak samozřejmě Tara, čili verze planety, této planety, ještě, která je platná nebo která je objektivizovaná pro čtvrtou, pátou a šestou dimenzi, tak skutečně ten katastrofický scénář tam proběhl, ale rozhodně bych jaksi netvrdil, že došlo k likvidaci této verze planety, protože zase všechny verze planety, zase když se tam podíváte na tu vertikalitu, dole máte Zemi, pak máte projekci Terry, projekci Gaji, projekci Aramatény, tak tam je synergické propojení. To znamená, když zničíte jednu z těch verzí, tak skolabují všechny ostatní, protože tam existuje důležité funkční a životně důležité energetické vertikální propojení. To znamená, jednotlivé ty verze jsou jakoby jeden velký organismus dohromady, který je parcelován, diferencován do čtyř verzí poskládaných v triádě, ve čtyř triádách vlastně 4x3 těch 12 dimenzí. Takže když by došlo k zničení té Terry nebo Gaji, tak to už bychom tady nebyli ani my. Čili ano, katastrofický scénář tam proběhl ke zničení, ale jako takovému nedošlo. Problém ale je, že duchovní, respektive energetické parametry nebo energetické charakteristiky lidských duchů, které byly původně přirozeným způsobem ukotveny do evoluční matrice páté dimenze v prostředí tady, kolabovaly, skolabovaly a v podstatě, zase to řeknu to zjednodušeně, propadly vibračně, rezonančně, opatro níž, co týče lichých dimenzí, z páté do třetí dimenze, co znamená do této reality. A v podstatě úplně přesně řečeno, oni primárně uvízli v takzvané repulzní zóně, což je energeticky, jako což je dielektrikum, které energeticky izoluje trojici dimenzí 1, 2, 3 od trojici dimenzí 4, 5, 6. Ty vyvržené duchovní matrice lidských duchů stary uvízly v té repulzní zóně a prostřednictvím projektu Turaneusiam, Turaneusiam 1, Turaneusiam 2 a tak dále, teď to zjednoduším a zrychlím, byly doslova do písmene vyloveny tyto duchovní energetické matrice z té repulzní zóny a byly na přechodnou dobu uloženy do prostředí třetí dimenze, respektive byl vytvořen inkarnační, byla vytvořena jakoby funkční inkarnační mechanika, která zabezpečila energetické výrony zachycených lidských duchů v té repulzní zóně a výjimutých z té repulzní zóny do jakoby ta inkarnační mechanika zabezpečila vlastně tu projekci těchto lidských duchů ve formě hmotného těla ve třetí dimenzi. No a tady z toho vyplývá, že pobyt nebo inkarnační profil lidské bytosti ve 3D je přechodného charakteru ve smyslu zotavení energetického těla verze této planety ve formě Tary. A jakmile k tomu dojde, zase to zjednodušuji, jakmile k tomu dojde, tak přes prostřednictvím sítě chodeb Amenty, ono se to čte s panem Jamáči s Omentou, tak dojde a už dochází k rekonfiguraci a k opětovnému návratu a ukotvení zpět do páté dimenze v soustavě tedy nebo v prostředí, v profilu Tary. Já tady tyhle věci učím prostřednictvím školy modrého světla jako detailně v poměrně podrobných analýzách s dostatečným obrazovým materiálem, protože tady potřeba je ty procesy rozkreslit, aby byly dobře pochopeny, protože ono, když se to jenom mluví, tak často mají lidé problém si to umět představit. Jo? Takže tady ty obrázky k tomu jsou jako hodně, hodně důležité. Takže tolik té otázce, nebo k tomu dotazu.
Mm-hmm. Je to ještě možná jedna doplňující otázka, Jardo. Mohl bys ještě rozvést, jaké jsou možné způsoby takzvané sklizně v uvozovkách Argentum Astrum od nás lidí? Jak k tomu bylo v minulosti docházelo a jsme tímto ohroženi ještě dnes? Po případě, zda se tomu nechá nějak zabránit na úrovni jednotlivce, se ptá Ilona.
Mm-hmm. Produkce Argentum Astrum je jednoznačně, jak bych to řekl, jednoznačně vázána na profil ženského principu v prostředí lidské civilizace. Já to vysvětlím, co se tím myslí. Argentum Astrum disponuje jak muž, tak žena, ale pouze genetika ženy je uspůsobená k tomu, aby předala jakoby informační datový kód v rámci DNA ohledně produkce Argentum Astrum další generaci. To znamená dětem. Takže když vlastně se spojí muž a žena, vzniknou z toho děcka, tak samozřejmě určitou část genetického fondu předává otec, určitou část genetického fondu předává žena, ale u té ženy plus tam dochází k přenosu datové sekvence, která umožňuje produkci Argentum Astrum přes vysokofrekvenční způsob fungování, zjednodušuju to, endokrinního systému. Čili ten, kdo to přenese, tady tuto zvláštnost, tuto, řekl bych, přidanou hodnotu do další generace žena. Z tohoto hlediska byly v pradávných dobách především u přírodních národů nebo takzvaných pohanských národů byly ženy uctívány jako nositelky rodu, a to nejen z toho klasického hlediska, ale především tady z tohohle důvodu právě, z tohoto důvodu. A třeba tady u těch pohanských národů to fungovalo tak, že když byly děti, které dědily po rodičích majetek nebo pozemky, a dejme tomu byly tři děti, byly tam dva chlapci a jedna holčička, jeden chlapec byl nejstarší, druhý chlapec byl uprostřed a holčička byla nejmladší, tak vždycky tím dědicem byla žena, to znamená ta holčička. A jí bylo jedno, jestli byla nejstarší, nebo prostřední, nebo nejmladší. Vždycky byla žena. Jo? Teprve církevní doktrinální politika v rámci postupného pokřesťanštění společnosti, především tady v Evropě, tak se to zvrhlo v to, že v podstatě dědíl nejstarší, a vždycky to byl chlapec. To znamená, s církevní katolicko-křesťanskou doktrinou se tu začíná objevovat patriarchální dominance. A tady ta patriarchální dominance je samozřejmě typická, anebo jako červená nit, se nese po celou dobu stávající existence mnohých náboženství světa. Nejen židokřesťanského náboženství, nejen katolicismu, ale i například buddhismu jako takového. Zkuste si položit otázku, já už jsem tady to také několikrát zmínil, proč, protože asi víte, předpokládám, jak fungoval rituál hledání následníka stávajícího Dalajámy, čili ten následník byl hledán podle astrologických a jiných mystických výpočtů v té, řekl bych, té tibetské společnosti, až byl nalezen a v podstatě byl odejmut, to dítě bylo odejmuto té rodině a v podstatě byl předurčen ten človíček k tomu, aby pokračoval v té tradici toho Dalajámy jako následník toho stávajícího Dalajámy. No a teď si položte jednoduchou logickou otázku. Když ten výběr probíhá tímto způsobem, tak přeci v takovém případě je naprosto nemyslitelné, aby ve všech případech stoprocentně byl Dalajámou pouze muž. A on byl vždycky muž Dalajámou. Já neznám, že by byla nějaká, existovala nějaká Dalajámka. Přitom je 50% pravděpodobnost 1:1, že v podstatě bude nalezen pokračovatel Dalajámy v ženském těle. Ale ve skutečnosti nikdy k tomu nedošlo. A to je naprosto brutální anomálie. A tato brutální anomálie sama o sobě naznačuje, že doktrinální patriarchální prvek se projevuje a projevoval nejen v západních formách náboženství, ale i ve východních formách náboženství. A stejně tak třeba i v prostředí islámu. Konec konců, tak jak byly ženy víceméně, jak bych to řekl, ten ženský faktor byl potlačován a mnohdy i velmi násilnou formou na úkor toho patriarchálního mužského faktoru, tak to samé v těch církevních, v tom církevním prostředí, u nás především, tak v těch islámských státech to je daleko dramatičtější, vedeno v daleko dramatičtější formě a projevuje se tam naprosto obecně, globálně na společensko-sociální úrovni. A můžete začít Arabskými Emiráty a můžeme skončit zrovna v tom Afghánistánu a vzít to přes Kuwait a prostě další ty státy tam toho islámského prostě prostředí středního východu. Ano. No a proč tomu tak je? No protože ten kořen, je potřeba vždycky hledat ten kořen, ten účel, ten kořen. No a ten kořen spočívá v tom, že veškerá náboženství byla jednou z pěti výkonných odnoží a je výkonných odnoží globálně mocenského systému. A když vezmeme to vlákno, které jde až do toho starého Babylonu a dál, tak pochopitelně tady vidíme, že těch pět odnoží se různě formovalo napříč několika tisíci období o několika tisících letech. Prvním tím období, první tou odnoží je náboženství, druhou tou odnoží, nebo církev, chcete-li, nebo různé formy církve a náboženství, druhou tou odnoží je politika, třetí tou odnoží je show business, to znamená prostě hry a zábava. Ve starém Římě to byly ty zápasy prostě, jak se to jmenovalo, Pavle, ty zápasy, ty mi to vypadlo z hlavy.
Gladiátorské.
Gladiátorské zápasy. Dneska to nejsou gladiátorské zápasy, dneska to je fotbal nebo hokej, anebo Růžovka, že jo, ta ordinace v Růžové zahradě, anebo nějaká jiná tisíci dílná telenovela a tak dále.
Já to je třetí skončila. Odnož.
No, jasně. To je třetí odnož. Čtvrtou odnoží je ekonomika a biznis. Ekonomika a biznis jako jako obecně, jako celek, ta industriální biznisféra, do toho patří i bankovnictví a prostě další a další věci s tím spojené. A tou pátou odnoží je školství, jeho školský systém a edukace obecně a do toho patří i věda jako taková, školství plus věda. To je pět odnoží, to je pět nástrojů, výkonných nástrojů mocenského, které jsou pod vlivem mocenského systému a který mocenský systém zneužívá jako prostředek k formování, k doktrinálnímu formování našeho světa a naší reality. Kdyby nebyly pod vlivem toho globálně mocenského systému, tak všech těch pět oddílů je naprosto v pohodě a jsou extrémně důležité a jsou, jako, jsou extrémně důležité sami o sobě a potřebné, nebo jsou přirozenou součástí každého normálně se rozvíjejícího civilizačního uskupení. Ano. Problém je, že oni jsou prostě pod vlivem. Takže jsou manipulovány. Takže takto bych odpověděl na tu otázku.
No a máme 23 hodin. Takže to byla poslední otázka, Jardo. Dneska jsme tu teda proběh celý pořad opravdu ve formě otázek. Byla to jakási paralaxa.
Ale tak já si myslím,
paralaxa,
že to byla změna.
Jako, jo. Dobrá. Já si myslím, že to byla dobrá změna, protože lidé, když se ptají, tak se ptají na témata, která je zajímají speciálně, že jo. A ty se nestydíš žádného tématu, nebo znáš prakticky skoro všechno. Dokážeš na všechno reagovat a to je velmi dobře. Já tě moc děkuji za tento pořad a příští týden, co bude, no, je to zase jenom na tebe, rozhodneme až na poslední chvíli, ať jsou lidé trochu napjatí. Je to tak?
Jasné, no? Určitě. Tak já děkuji samozřejmě za pozornost, děkuji všem tazatelům, bylo to fajn. Jako snad to bylo k něčemu celkově a pokračovat. Příští týden si na vás připravím teda nějaké překvapení. Já to prostě nějak asi to zmixuju nějak, ale necháme se překvapit.
Tak, jak jsem říkal.
Jasně něco proved.
Dobře. Tak takže. Děkuji moc, Jardo, měj se hezky a já ještě říkám takovou informaci, že nevím, jestli to půjde už uložit na YouTube nebo ne, jestli už mi skončila sankce, uvidíme.
Ano, a prosím pěkně, jenom, jestli máte zájem, tak poslechněte si zítra v onlineu Paralaxu u mě webinář od 6:30 večer, jinak to bude v záznamu potom v archivu, když byste to zítra nestíhali. Jsou tam zajímavá tři témata.
Dobrý.
Tak jo, mějte se hezky, naschle a dobrou noc.
Ano, zrovna tak já se s vámi loučím, dobrou noc a jak vždycky říkám, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Nic tím neskazíte. Mějte se hezky.